ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่หนึ่งในการเข้ามาปฏิบัติธรรมคอร์สสั้นๆคราวนี้นะครับถึงจะเป็นคอร์สสั้นๆ2คืน3วันแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเนื่องจากเราท่านทั้งหลายนั้นใช้ชีวิตวุ่นวายอยู่ทั้งโลกจะได้มีโอกาสออกมาอยู่คนเดียวแล้วก็ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะแม้โอกาสจะได้ฟังธรรมก็นับว่าเป็นเรื่องยากไม่ใช่เฉพาะการเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นหรอกที่เป็นเรื่องยากแม้แต่การเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราทุกท่านที่นั่งอยู่เนี่ยรวมทั้งผมผู้นั่งพูดอยู่เนี่ยการจะได้เกิดเป็นคนเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องยากมากนะคนในโลกมนุษย์เราดูเหมือนจะมีเยอะมี 7,000 กว่าล้านคนดูเหมือนจะมีมากดูเหมือนจะเกิดง่ายแต่ว่าถ้าพิจารณาดูให้ลึกซึ้งแล้วจำนวนสัตว์ที่มีมากมายมหาศาลแค่ในขวดยาคูขวดเดียวอย่างนี้ก็มีสัตว์เล็กๆที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาว่ากันว่ามีจำนวนมากกว่าคนทั้งโลกอีกนะอันนี้ทีนี้สัตว์ที่มีมากมายอย่างนั้นจะมีโอกาสมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็หาโอกาสได้ยากมากนะทีนี้เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี้ก็เหมือนถูกปลดปล่อยออกมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำกรรมต่างๆฝึกฝนพัฒนาตนเองถ้าแต่เดิมมันยังไม่ดีก็หัดพัฒนาให้ดีขึ้นมาได้แต่เดิมยังไม่มีสตินะก็ฝึกหัดพัฒนาให้เกิดสติได้แต่เดิมยังไม่มีสมาธิก็ฝึกให้มีสมาธิแต่เดิมยังไม่มีปัญญาก็ฝึกหัดให้เกิดปัญญาได้คือร่างกายและจิตใจในแบบมนุษย์เนี่ยมันสามารถฝึกในแง่ดีอะไรได้เยอะแยะมากมายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดถ้าว่าขั้นสูงสุดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือสามารถฝึกหัดได้จนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์พ้นจากทุกข์ได้เพราะว่าในยุคปัจจุบันเราเนี้ยอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นประตูเป็นหนทางก็ยังปรากฏอยู่นะอริยมรรคมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทานั้นพระพุทธเจ้าของเราประกาศไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาตั้งแต่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่ใกล้เมืองพาราณสีนะประกาศไปก็มีผู้ได้บรรลุท่านแรกก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะพวกเทพเทวดาก็ประกาศต่อเนื่องกันไปทุกชั้นฟ้าทางด้านมนุษย์เราเนี่ยท่านก็สังคายนารวบรวมธรรมวินัยแล้วก็ประกาศต่อเนื่องมาจนถึงพวกเรานี้ว่าไปแล้วประตูหรือว่าหนทางที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ก็ยังมีปรากฏอยู่และพวกเราได้อัตภาพร่างกายจิตใจเป็นแบบมนุษย์เนี่ยก็สามารถฝึกได้หัดได้ส่วนจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ของเก่าบ้างแล้วก็อยู่ที่ความเพียรปัจจุบันบ้างใส่เพิ่มเข้าไปนะแต่มันหัดได้ได้หมดนะอย่างนี้สรุปว่าถ้ามีความตั้งอกตั้งใจพวกเราทุกคนนี่ก็สามารถฝึกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งทำให้ถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานได้ส่วนจะไวจะช้าจะได้เมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่สามารถฝึกหัดได้เพราะหนทางก็มีอยู่ประตูก็มีอยู่นะอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดก็คือโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นคนพบคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้เป็นคนที่มีศรัทธาเป็นต้นนะแล้วก็ฝึกหัดข้อธรรมะต่างๆเพราะว่า การจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วก็ถ้าไปตกอบายอย่างเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเป็นผู้ที่กำเนิดตกนรกอย่างเนี้ยท่านก็ว่าเหมือนถูกจองจำไว้แล้วเหมือนคนที่ถูกติดคุกติดตารางแล้วไม่อาจจะทำคุณงามความดีอะไรได้อย่างที่เราเห็นพวกสัตว์ทั้งหลายก็ใช้ชีวิตไปวันๆอย่างนั้นแหละนะหาอยู่หากินไปวันๆสืบพันธุ์นอนแล้วก็ตายขนาดนั้นเขาก็ยังติดข้องในชีวิตของเขาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆอีกหลายภพหลายชาติทีเดียวนะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงแสดงเรื่องนี้เอาไว้ก็คือถ้าไปเกิดในนรกหรือเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเหมือนกับถูกจองจำเอาไว้เลยนะอย่างพวกเรานี้หลุดออกมาแล้วนะก็พระองค์ทรงแสดงเปรียบเทียบเหมือนกับคนในโลกนี้ที่มีความยากจนเปรียบเทียบเป็น6ประเด็นด้วยกันเหมือนกับคนในโลกนี้คนในโลกนี้อย่างพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์ทำมาหากินเนี่ยคนที่เป็นคนยากจนก็จะมีความทุกข์ที่เป็นคนยากจนความยากจนเนี่ยเป็นความทุกข์ของคฤหัสถ์หรือว่าคฤหัสถ์อย่างพวกเรานะนี่ก็ทุกอย่างที่1ก็คือความยากจนนะทุกอย่างที่2สำหรับพวกคฤหัสถ์ก็คือเมื่อยากจนแล้วก็กู้หนี้ยืมสินเข้ามานะนี่ก็อันที่2อันนี้เป็นคำอุปมานะเดี๋ยวจะแสดงข้อเปรียบเทียบให้ฟังนี่ข้อที่2ก็คือเมื่อยากจนเข็นใจแล้วไม่มีเงินก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะต่อมากู้หนี้ยืมสินแล้วก็เป็นทุกข์แล้วยังไม่พอกู้หนี้ยืมสินเข้ามายืมเงินเข้ามาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยใช้ดอกเบี้ยเขาอันนี้หลายท่านก็คงจะรู้จักดีเวลาไปยืมเงินเขาแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยการจ่ายดอกเบี้ยให้เขาก็เป็นทุกข์ของพวกคฤหัสถ์อย่างพวกเราเงินเราอุตส่าห์หามาต้องหายไปฟรีๆเลยกับค่าดอกเบี้ยนั้นนะทีนี้จ่ายดอกเบี้ยยังไม่พอก็ถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ตรงเวลาเขาก็มีคนมาทวงการถูกคนทวงเงินถูกทวงให้จ่ายเงินนั้นติดหนี้เขาแล้วมีเจ้าหนี้มาทวงอันนั้นก็เป็นทุกข์เหมือนกันนี่ข้อที่4แล้วนะทีนี้เขาทวงแล้วยังไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบเข้าไปเขาก็มีคนมาติดตามแบบที่พวกเราบางทีก็อาจจะเห็นในหนังในละครก็มีหรือเป็นเรื่องจริงที่เขาออกทีวีก็มีคนมาติดตามนะถ้าโหดๆหน่อยก็มีพวกหน้าเหี้ยมๆมีหนวดอะไรติดตามข่มขู่ต่างๆถ้าเป็นอย่างพวกเราก็โดยทั่วไปท่านที่ติดหนี้ก็เขาก็ติดตามแบบมีวัฒนธรรมสักนิดหนึ่งส่งหนังสือมาบ้างส่งหมายสารมาบ้างส่งจดหมายมาทวงบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยมีผู้ติดตามนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะทีนี้ติดตามแล้วไม่ใช้เขาอีกเขาจับได้เขาก็เอาไปจองจำเข้าคุกติดคุกติดตารางอันนี้ก็การติดคุกติดตารางก็เป็นทุกข์ของพวกคฤหัสถ์อย่างพวกเราเนี่ยก็มี6ประเด็นเนี่ยอันที่1ก็คือความยากจน2ก็กู้หนี้ยืมสินเข้ามา3ก็จ่ายดอกเบี้ย4ก็ถูกทวง5ถูกติดตามและ6ถูกจองจำเนี่ยก็เป็นทุกข้อเลยนะทีนี้ที่อุปมาหรือว่าตั้งเรื่องขึ้นมาอย่างนี้นะก็ให้เราเห็นตัวอย่างได้ง่ายๆเปรียบเทียบกับเรื่องอะไรเปรียบเทียบกับคนบางคนในโลกนี้ที่เป็นคนยากจนยากจนในทางธรรมะเนี่ยก็คือไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิริในทางกุศลธรรมไม่มีโอตตัปปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมแล้วก็ไม่ได้มีปัญญาในกุศลธรรมนะเบื้องต้นไม่มีอันแรกก่อนก็คือไม่มีศรัทธาไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนยากจนในอริยวินัยนี้นะอันนี้พูดให้ฟังเอาไว้ท่านทั้งหลายก็จะได้อย่าเป็นคนยากจนต้องเป็นคนรวยก็คือต้องเป็นผู้ที่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวอะไรทั้งหลายอย่าไปเชื่อคนนู้นคนนี้นะหลายท่านก็อาจจะมีเงินมีทองอะไรบ้างมีศรัทธาบ้างแต่ว่าอาจจะยังน้อยอยู่ก็อย่าลืมไปเติมให้เยอะๆมีหิริโอตตัปปะวิริยะแล้วก็ปัญญานะอย่างนี้นะครับผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะแล้วก็ไม่มีปัญญานี้เรียกว่าคนยากจนพอยากจนแล้วก็ไปกู้หนี้เข้ามาคำว่ากู้หนี้ก็คือไปทำทุจริตด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างอย่างนี้ฉะนั้นตอนที่พวกเราทั้งหลายไม่ได้เข้าธรรมะเนี่ยก็ไม่มีศรัทธากันไม่มีศีลกันเป็นต้นก็ไปทำทุจริตฉะนั้นหลายท่านตอนนี้ก็ติดหนี้กันอยู่นะก็มีต้องใช้คืนเขาบ้างอะไรบ้างก็ต้องยอมรับกันไปเพียงแต่ว่าอันใหม่ก็อย่าไปกู้ก็แล้วกันนะทีนี้จะไม่กู้ก็ต้องเป็นคนรวยก็คือต้องมีศรัทธามีหิริโอตตัปปะเป็นต้นนะอย่างนี้นี้การทำทุจริตคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นเหมือนการกู้หนี้มากู้หนี้ยืมสินเข้ามานะทีนี้พอทำทุจริตแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ก็ปกปิดทุจริตทั้งหลายนั้นเวลาทำความผิดคนเราโดยทั่วไปเนี่ยแม่ทั้งที่ถ้าคนอื่นทำผิดแล้วเขายอมรับเปิดเผยตัวเองว่าผมทำผิดนะครับขอโทษอย่างนี้เราก็ชอบแต่ว่าโดยนิสัยของคนทั่วไปแล้วเป็นผู้มีกิเลสรักตัวเองอย่างผิดพลาดเวลาทำความผิดแล้วก็หนักกว่าเดิมอีกก็คือไปปกปิดความผิดเอาไว้ด้วยพยายามปกปิดความผิดต่างๆนะการพยายามปกปิดความผิดต่างๆอันนั้นก็เหมือนกับการจ่ายดอกเบี้ยเขานะทั้งที่ตัวเองก็ทำผิดไปแล้วแทนที่จะเปิดเผยก็ไปปิดเอาไว้อีกก็ยิ่งผิดหนักไว้กว่าเดิมอีกเหมือนจ่ายดอกเบี้ยซ้ำเข้าไปอีกนะอย่างนี้เมื่อปกปิดความผิดต่างๆนั้นถ้ามีคนมาชี้มากล่าวหาบอกว่าคุณทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ทุกข์อีกแล้วนะการที่มีคนมากล่าวหาก็ดีมีคนมาว่าคุณทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกับมีเจ้าหนี้มาทวงนะเจ้าหนี้มาทวงนะทีนี้มีคนมากล่าวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นเมื่อไปอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆนะก็ยังมีอกุศลวิตกก็คือความคิดไม่ดีทั้งหลายที่เป็นบาปเนี่ยเนื่องจากตัวเองเคยทำผิดพอเวลามานั่งอยู่คนเดียวเงียบๆนะเช่นมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมอยู่เงียบๆก็โน่นนะความคิดไม่ดีก็ครอบงำหัวหมุนอยู่นั่นแหละนะอันนี้ก็เหมือนกับผู้ที่ติดหนี้ยืมสินเข้ามาใช้ไม่หมดใช้ไม่ไหวก็ถูกติดตามนะความคิดไม่ดีก็ติดตามเขาไปเรื่อยนะนั่งอยู่คนเดียวก็คิดไม่ดีอยู่อย่างนั้นนะครอบถูกครอบงำด้วยอกุศลวิตกทั้งหลายความคิดไม่ดีก็เยอะนะอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้พอถูกครอบงำด้วยความคิดไม่ดีอย่างนั้นแล้วถ้าเขาออกจากวงจรพวกนี้ไม่ได้พอแตกกายตายไปก็จะไปเกิดในนรกหรือไม่ก็กำเนิดสัตว์เดรัจฉานนะอย่างนี้การเกิดในนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกับการถูกขังคุกหรือว่าถูกจองจำเนี่ยอย่างนี้ก็มี6ประเด็นอย่างนี้นะฉะนั้นที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาท่านทั้งหลายก็จะได้เร่งฝึกหัดให้ตนเองเป็นคนร่ำรวยนะเพราะว่าถ้ายังยากจนอยู่เราก็ลองนึกดูถ้าเป็นคนยากจนไม่มีเงินเนี่ยบางทีก็ต้องไปยืมเข้ามานะก็เหมือนคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีความเพียรไม่มีปัญญาเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะไปทำความชั่วทำทุจริตก็เหมือนกับการกู้หนี้เข้ามา นะพอกู้ก็ต้องปกปิดปกปิดก็เหมือนกับการจ่ายดอกเบี้ยอันนี้ท่านทั้งหลายจึงควรที่จะเป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีวิริยะคือความกล้าหาญบากบั่นในสิ่งดีงามแล้วก็มีปัญญาฝึกหัดให้เกิดปัญญานะเนี่ยตอนนี้พวกเรามาเกิดเป็นคนแล้วก็อย่าลืมหัดเป็นคนร่ำรวยนะเป็นคนที่มีสตังค์เยอะๆหน่อยมีศรัทธาเยอะๆหน่อยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับเปรียบเทียบเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความภาคภูมิใจว่าพวกเราที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยรอดจากเรือนจำมาได้แล้วก็อย่าไปทำตนให้เข้าสู่เรือนจำอีกครั้งหนึ่งนะการจะรอดมาเนี่ยแหมมันลำบากเหมือนกันนะทีนี้บางท่านรอดมาแล้วเป็นคนยากจนไปทำทุจริตก็พาตัวเองให้เข้าที่จองจำอีกนี่มันก็ลำบากนะตอนนี้เราออกจากที่จองจำมาแล้วก็มาฝึกมาหัดเพื่อที่จะทำกิจที่ควรทำต่อไปนะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสแสดงเอาไว้ถ้าไปตกอบายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดแล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นเรื่องยากมากเนื่องจากว่าพวกสัตว์ต่างๆมันก็หลงมันก็รักของมันแหละพอหลงรักอย่างนั้นก็ตายแล้วก็ยังเป็นสัตว์อย่างนั้นอยู่ไปเรื่อยๆนะการที่ผู้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจะกลับมาเกิดเป็นคนนี่เป็นของยากอย่างไรพระพุทธเจ้าก็แสดงโดยอุปมาเช่นกันพระองค์อุปมาเหมือนกับมีเต่าตาบอดอยู่ตัวนึงเต่าตาบอดตัวนี้100ปีจึงจะโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่ง100ปีก็โผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งนะทีนี้ก็มีบุรุษคนหนึ่งเขาโยนห่วงอันเล็กๆที่พอดีกับคอซึ่งอาจจะทำด้วยฟางหรือว่าด้วยหญ้าก็ตามแต่โยนลงไปในทะเลนะห่วงเล็กๆ เป็นกลมๆนะสำหรับพอที่คอของเต่าจะเสียบเข้าไปได้จะโผล่สอดเข้าไปได้นะทีนี้เต่าตัวนั้นมันเป็นเต่าตาบอด100ปีจึงโผล่หัวขึ้นมาคราวหนึ่ง100ปีจึงโผล่หัวขึ้นมาคราวหนึ่งโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็สอดหัวเข้าไปในห่วงวงกลมนั้นพอดีก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากจริงๆนะก็เหมือนกับผู้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นมากมายในต้นไม้ก็ดีในที่นั้นที่นี้ก็ดีนะถามว่าเขามีโอกาสมาเกิดเป็นคนไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่โอกาสนั้นมันยากมากอุปมาเหมือนเต่าตาบอดนี่แหละนะ100ปีโผล่หัวขึ้นมาคราวหนึ่ง100ปีโผล่หัวขึ้นมาคราวหนึ่งบุรุษคนหนึ่งโยนแอกหรือห่วงกลมๆ ลงไปในทะเลโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็สอดหัวเข้าไปในห่วงนั้นพอดีก็เป็นเรื่องยากนะก็เหมือนกับผู้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกก็ยากกว่านั้นอีกมากอันนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็ผ่านความยากมาหลายประการหลายประเด็นแล้วอันนี้พูดกรณีที่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแต่บางท่านอาจจะเกิดจากเทวดาแล้วก็ตกลงมาข้างล่างอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้พูดอีกประเด็นหนึ่งจะได้ใช้ร่างกายแล้วก็จิตใจในแบบมนุษย์นี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อไปถ้าดีกว่านั้นก็คือต้องฝึกหัดให้ปิดอบายไปอย่าไปตกไปอีกหรือว่าอย่าไปเข้าเครื่องจองจำอีกนั่นเองเพราะถ้าเข้าไปแล้วมันก็ออกยากอย่างนี้ทำนองนี้วิธีการที่จะออกพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเอาไว้หมดแล้วบอกประตูบอกทางออกไว้หมดเลยถ้าพูดแบบครบถ้วนเต็มที่ก็คืออริยมรรคมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทา อย่างนี้นะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความยากนอกจากนั้นแล้วการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันยากอย่างไรหลายท่านที่ได้ศึกษาในพุทธประวัติการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้ากว่าจะครบถ้วน30อย่างทั้งบารมีอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีก็ยากเหลือเกินอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็สี่อสงไขยกับอีกแสนกับเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาก็นับว่าเป็นเรื่องยากแล้วก็การที่ธรรมวินัยที่พระองค์ประกาศเอาไว้แล้วจะรุ่งเรืองงอกงามหรือเป็นที่รู้จักอยู่ในโลกก็นับว่าเป็นเรื่องยากเป็นช่วงเวลาที่หาได้น้อยนะถ้าไม่พูดถึงช่วงที่ว่างจากศาสนาพูดถึงช่วงที่โลกแตกก็ดีอะไรก็ดีถ้าพูดอย่างนั้นมันก็หาได้ยากมากจริงๆถ้าเอาแค่โลกของเราใบนี้ถ้าพูดแบบในทางวิทยาศาสตร์สักนิดนึงเขาก็ค้นคว้ากันว่าโลกใบนี้มันเกิดมาแล้วกี่พันกี่ล้านปีเขาก็ว่าไปนะแต่ว่าเปรียบเทียบแล้วโลกนี้เกิดมาหลายพันล้านปีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านว่าจะอยู่ประมาณ 5,000 ปีเท่านั้นเองเปรียบเทียบกันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่นิดหน่อยจริงๆนะเล็กน้อยมากๆเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงจะเปรียบเทียบไม่ได้อันนี้แม้ทางวิทยาศาสตร์ก็เขาก็ว่ายาวนานอย่างนั้นโลกของเราทีนี้ทางวิทยาศาสตร์ยังมีสิ่งที่เขาไม่รู้อีกเยอะนะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้แสดงให้เห็นความยากลำบากของสิ่งเหล่านี้โดยอุปมานะพระองค์อุปมาเหมือนกับเต่าตาบอดเมื่อกี้นั่นแหละคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นอุปมาอีกแง่มุมหนึ่งก็คืออุปมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งที่100ปีโผล่หัวขึ้นมาทีหนึ่ง100ปีโผล่หัวขึ้นมาทีหนึ่งนะทีนี้ก็มีห่วงกลมๆอยู่อันหนึ่งถูกลมพัดไปทางโน้นทางนี้ลมทางทิศตะวันออกก็พัดไปทางทิศตะวันตกลมทิศตะวันตกก็พัดไปทางทิศตะวันออกลมเหนือก็พัดไปทางใต้ลมใต้ก็พัดไปทางเหนือนะถูกลมพัดไปลมพัดมาโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นซึ่ง100ปีโผล่หัวขึ้นมาทีนึง100ปีโผล่หัวขึ้นมาทีนึงจะสอดหัวเข้าไปในแอกในวงกลมในห่วงนั้นก็เป็นไปได้อยู่แต่ว่ายากจริงๆยากมากนะก็เหมือนกับพวกเราที่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ก็นับว่าเป็นเรื่องยากนี้พระองค์ก็ทรงแสดงความยากถ้าว่าตามอุปมานี้จะมีความยากอยู่3เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นของยากนะอันที่สองก็คือการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกก็เป็นของยากนี่อันที่สองนะอันที่สามก็คือธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศเอาไว้แล้วจะรุ่งเรืองอยู่ในโลกก็เป็นของยากนะถ้าพูดในแง่นี้แล้วในยุคนี้ช่วงนี้ก็มี3อย่างที่หาได้ยากนี้ครบถ้วนทีเดียวนะถึงแม้เวลาจะผ่านไปพอสมควรเลยกึ่งพุทธกาลมาแล้วก็ยังมีปรากฏอยู่ก็คือพวกเราทั้งหลายนี้ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งหาได้ยากนี้อย่างที่1มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึงแม้เราจะเกิดไม่ทันหรืออาจจะเกิดทันแต่ว่าระลึกชาติไม่ได้แล้วจำไม่ได้นะก็ยังมีปรากฏหลักฐานหรือว่าปรากฏสัญลักษณ์ต่างๆมากมายมีวัดวาอารามมีโบสถ์มีภิกษุสามเณรมีผ้าเหลืองมีอะไรต่อมีอะไรต่างๆเป็นสัญลักษณ์นะที่มีผ้าเหลืองเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีผู้ให้กำเนิด นะที่มีพระบวชอยู่นี่เห็นกันอยู่นี่ก็แสดงว่าต้องมีผู้ให้กำเนิดพระนะมีสามเณรก็แสดงว่าต้องมีผู้ให้กำเนิดสามเณรมีวัดก็แสดงว่าต้องมีผู้ที่อนุญาตวัดวาอารามอย่างนี้ฉะนั้นสัญลักษณ์เหล่านี้ก็เป็นตัวแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าของเราได้อุบัติขึ้นมาแล้วในโลกมีตัวแทนสัญลักษณ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยไปที่ไหนก็มีโบสถ์เป็นต้นนะก็พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ให้กำเนิดสิ่งเหล่านี้ก็คือพระองค์อนุญาตแล้วก็มีผู้สร้างถวายเขาต้องการบุญเขาก็ทำต่อเนื่องกันมานะอันนี้ความยากข้อที่สองก็คือการอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากอันที่สองในช่วงนี้ก็มีแล้วนะอีกข้อหนึ่งก็คือธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศเอาไว้แล้วจะรุ่งเรืองอยู่ในโลกก็นับว่ายากในยุคนี้ก็ยังรุ่งเรืองอยู่ยังมีคนพูดถึงข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติแล้วจะเกิดปัญญาได้รู้แจ้งอริยสัจนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาธรรมวินัยก็ยังรุ่งเรืองอยู่มีคนพูดถึงมีคนปฏิบัติตามในเมืองไทยเราก็มีสำนักปฏิบัติมากมายหลายท่านอาจจะเคยไปปฏิบัติที่นั่นบ้างที่นี่บ้างนะแล้วก็ผู้ที่บวชเป็นพระปฏิบัติก็มีมากมายสำนักครูบาอาจารย์ที่ดังๆก็มีเยอะเหมือนกันรวมทั้งคารวาสเราในยุคนี้ก็ใส่ชุดขาวไปปฏิบัติที่นั่นบ้างที่นี่บ้างก็มีปรากฏอยู่แสดงว่าธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศเอาไว้แล้วนั้นยังรุ่งเรืองอยู่ยังมีผู้ปฏิบัติตามและที่มีผู้ปฏิบัติตามแสดงว่ามีผู้ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยจึงมีการบอกต่อเนื่องกันมาถ้าหมดยุคสมัยแล้วไม่มีคนเป็นพระอริยเจ้าแล้วปฏิบัติไม่ได้ผลอะไรแล้วเขาก็เลิกไปแต่ยุคนี้ยังมีคำสอนอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่ายังมีผู้ปฏิบัติแล้วได้รับผลจากการปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้าระดับใดระดับหนึ่งต่างๆจนกระทั่งระดับสูงสุดแล้วก็สอนต่อเนื่องกันมานะอย่างนี้ธรรมวินัยก็ยังรุ่งเรืองอยู่ในโลกนี้ก็ความยากสามประการนะนี้พูดขึ้นมาก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและก็ธรรมวินัยที่พระองค์ประกาศเอาไว้แล้วก็ยังอยู่นะทีนี้ก็ซอยย่อยลงมาจนถึงตอนนี้ก็คือช่วงที่มีโอกาสออกมาจากบ้านมาอยู่วิเวกมาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาฝึกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็นับว่าหาได้ยากนะอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการปฏิบัตินะการได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเราเดินจงกรมก็ดีท่านทั้งหลายก็อย่าลืมทำเอานะก็ในช่วงกลางวันได้ให้ท่านเดินหลายท่านก็มีความตั้งใจแต่บางท่านก็สู้ความง่วงไม่ไหวบ้างอะไรบ้างนะฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นธรรมดานะการที่เราเพิ่งมาปฏิบัติจะให้มันดีเลยนี้ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่สมเหตุผลถ้าจะถูกต้องมันก็ต้องทำนานๆทำเยอะๆเหตุพร้อมนั่นแหละผลมันจึงจะเกิดขึ้นเหตุไม่พอจะให้ผลเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะเราก็อยากจะสงบไม่อยากจะคิดมากแต่ว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปตามอยากฉะนั้นอยากก็รู้อยู่ให้วางความอยากไว้เราไม่ว่ากันเพราะทุกคนก็มีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องมาปฏิบัตินะทุกคนก็มีความง่วงเหงาเฮานอนมีความเบื่อรำคาญด้วยกันทั้งนั้นนะถ้าไม่มีกิเลสก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นมีกิเลสเราก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งก่อนแต่ธรรมะมันก็ขัดกับกิเลสมันไม่เหมือนกับกิเลสมีกิเลสก็ต้องวางไว้เบื่อก็ต้องวางไว้เ แล้วก็มาตรวจดูว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรนะเทคนิคอุบายวิธีง่ายๆผมก็ได้แนะนำไปแล้วในช่วงบ่ายและให้ท่านได้ทดลองปฏิบัตินะท่านทั้งหลายก็หลายท่านก็ตั้งใจนะตั้งใจก็ดีแล้วในช่วงเย็นก็เลยพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องให้ท่านเห็นคุณค่าของการมาปฏิบัติธรรมนะท่านจะได้นึกถึงไว้เสมอแล้วก็โอกาสถัดไปจะได้นำไปนึกแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติเพราะว่าบางทีก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจว่าแม้เดินจงกรมแล้วมันง่วงไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปนั่งหลับก่อนอะไรก่อนนะน่าเห็นใจแต่ว่าจะทำตามใจมันคงจะไม่ได้เพราะว่าถ้าทำตามใจแล้วกิเลสมันหมดก็ดีสิแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งทำตามใจตัวกิเลสก็ยิ่งเยอะไปทุกวันทุกวันนะมันต้องขัดกิเลสนะกิเลสจึงจะลดลงถ้าทำตามใจกิเลสมันก็ไม่ลดพูดตามใจคิดตามใจกิเลสมันก็ไม่ลดเหมือนกับเราให้อาหารกิเลสอยู่ทุกวันทุกวันแต่อยากหมดกิเลสอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะการทำตามกิเลสเนี่ยมันก็คือการให้อาหารกิเลสนั่นแหละวิธีขัดกิเลสเกลากิเลสเนี่ยก็คืออย่าไปให้อาหารมันนะวิธีละกิเลสในเบื้องต้นเวลามันอยากทำอย่างนี้อย่างนี้มันเบื่ออยากไปนอนก็อย่าเพิ่งไปนอนให้ทำตามเหตุผลทำตามที่ตั้งกติกาเอาไว้นะผมจึงให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งกติกากับตนเองก็คือตั้งไว้เช่นว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงก็ต้องทำอย่างนั้นให้ได้จะเบื่อจะง่วงนอนจะขี้เกียจอย่างไรก็ให้ฝืนทำให้ได้นี่ก็จะช่วยขัดกิเลสนะกิเลสมันก็จะร้อนบางครั้งเรารู้สึกเหมือนเราจะตายไปด้วยแต่ไม่เป็นไรให้กิเลสมันตายไปนะไม่ต้องกลัวมันตายเพราะว่าถ้าเรากลัวมันตายไปให้อาหารมันไม่ตายสักทีต้องฝืนมันหัดมันขัดเกลาไปเรื่อยนะอย่างนี้นั่งสมาธิก็ต้องตั้งเวลาไว้นะตั้งนะถ้าตั้งแล้วจะขี้เกียจจะเบื่อจะเจ็บหลังปวดหลังอะไรอย่างไรเราก็ต้องฝืนนะฝืนให้มันได้นะถ้าเราไม่ตั้งเอาไว้เดี๋ยวสักหน่อยมันก็เลิกเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ทำนั่นทำนี่ตามกิเลสก็จะไม่หมดไม่ถูกเผาไปนะอย่างนี้นะครับเวลาตั้งเอาไว้แล้วตั้งใจไว้ก็กิเลสก็จะแสดงตัวเบื่อเจ็บหลังปวดหลังก็น่าเห็นใจอีกเหมือนกันแต่ว่าถ้าไปทำตามใจกิเลสก็ไม่ลดอีกแหละก็เลยต้องฝืนอีกนะจะเมื่อยจะเหน็บชาหรือเจ็บหลังปวดหลังก็ต้องฝืนอีกเหมือนกันต้องฝืนนะเวลาที่นั่งสมาธิไม่รู้มันเป็นยังไงก็ทั้งเมื่อยทั้งเจ็บหลังทั้งปวดหลังปวดขาอะไรไปทั่วเลยนะแต่เวลานั่งทำอย่างอื่นมันไม่เป็นหรอกอันนี้ก็คือกิเลสมันหลอกเอานั่นแหละมันเป็นพวกนิวรณ์มาบังอยู่นะท่านทั้งหลายจึงต้องทำหน้าที่ของตัวเองความจริงแล้วจะไปโทษกิเลสมันก็ไม่ได้กิเลสมันก็ทำหน้าที่ของมันต้องโทษที่เราไม่ได้ทำหน้าที่ของเรานี่แหละถ้าจะโทษทีนี้จะโทษใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีเราอีกเหมือนกันก็ต้องโทษความไม่รู้เรื่องไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรจึงต้องฟังธรรมะให้ดีๆฟังแล้วก็เอาไปทำไปฝึกไปหัดนะครับนี่ในช่วงกลางวันได้ให้ท่านทั้งหลายไปฝึกให้เอาจิตมาไว้กับตัวเอาจิตมาไว้กับกายท่านที่ฝึกมานานแล้วก็คงไม่ยากส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่ๆก็ยากหน่อยหรือแม้บางท่านก็เก่าแต่ว่าทำแล้วไม่ต่อเนื่องทำแล้วก็หายไปทำหยุดยึกยักยึกยักอยู่ก็จะไม่ได้ผลนะการปฏิบัตินี้ต้องทำให้ต่อเนื่องกันก็เหมือนงานอะไรต่างๆทั้งโลกที่ท่านจะทำเป็นน่ะท่านก็ต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องมันก็จะเป็นนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับยิ่งทางด้านจิตใจด้านกรรมฐานเนี่ยก็ต้องอาศัยความต่อเนื่องอาศัยความตั้งอกตั้งใจอาศัยความเพียรพยายามทำนะถ้ามีความเพียรทำพยายามทำก็จะได้ผล
ตามสมควรแก่การกระทำอย่างนี้นะอันนี้ในช่วงบ่ายได้แนะนำวิธีการแล้วให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกหัดปฏิบัตินะฝึกเอาจิตมาไว้กับกายนะบางท่านทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรขอให้ทำบ่อยๆเดี๋ยวสักหน่อยก็จะได้ผลนะครับแต่ต้องทำบ่อยๆถ้าทำไม่บ่อยก็จะไม่ได้ผลนะครับนะถึงไม่เห็นผลตอนนี้ก็ไม่เป็นไรให้ทำไว้เป็นอุปนิสัยต่างๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วมันก็จะละกิเลสได้เลยเพราะการจะละกิเลสได้จริงเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติให้ครบอริยมรรคมีองค์8เอาทั้ง8มารวมกันทีนี้ถ้าเรายังทำไม่ครบมันก็ยังไม่ได้ก็ต้องทำบ่อยๆให้เป็นอุปนิสัยทำหลายๆครั้งเอาหลายๆอันมารวมประชุมกันจึงจะละกิเลสนะฉะนั้นถ้ากิเลสยังไม่หมดก็ไม่เป็นไรกิเลสยังเยอะอยู่ก็ไม่เป็นไรขอให้ทำนั่นแหละขอให้ฝึกให้หัดนะอย่างนี้ที่เราฝึกหัดกันทำกันอย่างนี้ก็เพื่อฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวพอมีสติอยู่กับตัวแล้วจะได้ไปฝึกให้มีสมาธิตั้งมั่นชำระนิวรณ์พอมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็จะได้ไปพิจารณามองดูกายและใจอันนี้ให้มันเห็นความจริงให้มันรู้สัจธรรมนะสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ถ้ารู้แล้วจะได้พ้นจากอบายปิดอบายก็คือให้รู้อริยสัจ4อันนี้พวกเราทั้งหลายก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสยังมีอยู่ทางก็ยังมีผู้เดินก็มีนะผู้ปฏิบัติอย่างพวกเรามาที่นี่ก็มีปฏิบัติกันหลายคนก็แสดงว่ายังเดินกันอยู่คนอื่นๆที่เขาปฏิบัติสำนักอื่นวิธีอื่นก็ยังมีปรากฏอยู่อันนี้นะอันนี้ก็จะได้เร่งทำความเพียรปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาจะได้เห็นสัจธรรมรู้แจ้งสัจธรรมอย่างนี้นะครับนี่พูดเริ่มต้นให้ท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ความยากของการที่จะมีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความยากของการจะมีธรรมวินัยรุ่งเรืองอยู่ในโลกท่านทั้งหลายจะได้ขยันทำความเพียรนะอย่างนี้นะครับจะได้มีความภูมิอกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์และมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าโอกาสนี้มันก็หาได้ยากนะเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ต้องทำกิจอะไรต่อมีอะไรในบ้านแล้วก็โดยส่วนใหญ่พวกเราก็จะมีกิเลสกันแล้วก็อ้างนั่นอ้างนี่ว่ายุ่งอยู่บ้างอะไรบ้างนะต้องส่งหลานเข้าโรงเรียนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าอ้างไปก็ไม่หมดกิเลสมาที่นี่ก็เหมือนกันเราจะอ้างสภาพร่างกายไม่พร้อมอันนั้นไม่พร้อมอันนี้ไม่พร้อมก็อ้างได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันไม่หมดกิเลสการจะหมดกิเลสมันต้องทำเอาและก็จะต้องฝืนต้องอดทนพระพุทธเจ้าจึงให้ข้อธรรมะสำหรับการขัดกิเลสตั้งแต่เบื้องต้นเอาไว้ก็คือขันติคือความอดทนพระองค์ก็แสดงว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอันยอดเยี่ยมเป็นเครื่องเผากิเลสที่ยอดไม่มีอะไรจะยอดไปกว่าหลักธรรมข้อนี้แล้วสำหรับการเผากิเลสถ้าต้องการจะเผากิเลสก็ต้องอดทนฝึกหัดนะถ้าท่านไหนมีความอดทนดีกิเลสก็ลดลงไวท่านไหนไม่ค่อยอดทนก็กิเลสไม่ค่อยลดนะอย่างนี้จะไปทำบุญสุนทานเยอะๆเอามาแข่งกันบาปก็ทำแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำบุญเยอะๆมันจะได้หายบาปอย่างนี้ก็ยังเพี้ยนอยู่มากนะบริจาคเยอะๆจะได้หมดกิเลสอย่างนี้ก็ เป็นความเห็นที่ยังเพี้ยนอยู่มันไม่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าการจะขัดกิเลสเนี่ยมันต้องใช้อริยมรรคมีองค์8แล้วก็ต้องขัดตั้งแต่หยาบๆก่อนการจะขัดตั้งแต่หยาบๆนี่ต้องอาศัยความอดทนคือขันติอาศัยความอดกลั้นนะจึงจะขัดกิเลสได้อันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฟังไว้แล้วก็เอาไปปฏิบัตินะโดยเฉพาะเดินจงกรมกลับไปกลับมาก็จะได้ฝืนได้อดทนอดกลั้นนะอย่าบ่นอย่าคิดมากนะมันคิดแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไปปล่อยไวๆกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับกรรมฐานนะทำอย่างนี้บ่อยๆทนไว้กิเลสก็จะค่อยลดลงลดลงพอกิเลสลดลงต่อไปก็ปฏิบัติง่ายขึ้นที่มันยากเนี่ยก็เป็นเพราะกิเลสนั่นแหละกิเลสมันขัดแข้งขัดขาอยู่อะไรอยู่เหมือนเราเดินจงกรมบางท่านก็เดินไปก็แค่จะยกขาก็ยากแล้วเพราะง่วงเหงาเหานอนบ้างเพราะซึมบ้างอะไรบ้างก็ลำบากนะอันนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนทำไปพอกิเลสลดลงก็เดินง่ายเข้าแล้วสะดวกเข้าแล้วเนี่ยอย่างนี้นี่ก็ความอดทนตบะเนี่ยขันติเนี่ยเป็นตบะอันยอดเยี่ยมเป็นเครื่องเผากิเลสกิเลสจะได้ถูกเผาก็ถ้าเผากิเลสเราก็สบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นใจโปร่งขึ้นใจที่เบาขึ้นโปร่งขึ้นเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลมันก็สะดวกนะมาที่นี่พวกเราก็คงจะเบาขึ้นหลายเรื่องทีเดียวเริ่มต้นจากไม่ดูหนังดูละครไม่รู้เรื่องคนโน้นคนนี้ก็เบาไปเยอะนะไม่ห่วงนั่นห่วงนี่ก็เบาไปเยอะอยู่อันนี้ก็อาศัยความฝืนกิเลสถ้าจะมาอ้างว่าโอ้ยทนไม่ได้หรอกนะไม่มีใครดูแลคนนั้นไม่มีอะไรใครช่วยนั้นช่วยนี่ไม่มีใครช่วยงานต้องอยู่ช่วยงานอย่างนี้ก็กิเลสก็จะท่วมอยู่นะมาที่นี่ท่านทั้งหลายก็ได้ขัดมาหลายเรื่องทีเดียวจิตใจก็จะค่อนข้างเบานะพอมันเริ่มเบาบ้างแล้วมันก็ปฏิบัติต่อไปได้นะทีนี้พอเวลาปฏิบัติก็ต้องฝืนต่อไปอีกต้องทนต่อไปนะเวลาเบื่อเวลารำคาญเวลาง่วงนอนเวลาขี้เกียจก็ต้องฝืนต้องอดต้องทนนะมีขันติมีความอดกลั้นยิ่งถ้าใครอดกลั้นได้เยอะก็กิเลสก็ลดลงมากนะฉะนั้นท่านไหนที่ง่วงเยอะๆแล้วทนเยอะๆเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีขี้เกียจมากๆแล้วทนมากๆก็จะเป็นโอกาสที่ดีถ้าขยันแล้วก็มาปฏิบัติขยันทำแล้วก็ทำทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ยังไม่เก่งเท่าไหร่สู้คนขี้เกียจแล้วปฏิบัติไม่ได้คนขี้เกียจแทบล้มทึบตายแต่ยังทำได้อยู่อันนี้จะขัดกิเลสได้มากกว่าเพราะว่ามีความอดทนมากกว่านั่นเองนะอันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักวิธีให้ดีๆท่านทั้งหลายจะได้ลดละกิเลสลงไปได้ให้มีความอดทนอดกลั้นมีขันตินั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้สรุปว่าวันนี้มาพูดเกี่ยวกับให้ท่านทั้งหลายมีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์นะหลุดรอดมาจากเครื่องจองจำหรือว่าหลุดรอดมาจากคุกแล้วนะสามารถที่จะมาทำงานทำมาหากินจนกระทั่งมาฝึกปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ได้ถ้าไปตกอบายเช่นเป็นสัตว์อย่างนี้พวกนั้นเป็นถูกจองจำอยู่นะพวกนั้นไม่อาจจะปฏิบัติให้บรรลุธรรมอะไรได้เลยนี่ก็น่าสงสารมากนะฉะนั้นเราก็รู้แล้วก็ให้เห็นอกเห็นใจมีเมตตากรุณาคิดช่วยเหลือเขาอันนั้นก็เท่าที่พอจะช่วยได้นะตอนนี้พวกเราได้หลุดมาจากอันนั้นแล้วนะเป็นคนแล้วก็ควรจะเร่งทำความเพียรเพื่อที่จะปิดอบายจะได้ไม่ไปตกระกำลำบากอย่างนั้นอีกนะซึ่งจะปิดอบายได้แบบเด็ดขาดแบบแน่นอนนี้หลายท่านก็คงทราบอยู่ก็คือต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ท่านรู้แจ้งอริยสัจ4รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์มีดวงตาเห็นธรรม นะรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ต้องมาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอันนี้รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์นะต้องมาปฏิบัติให้เห็นรู้จักความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์และรู้จักหนทางว่าเป็นหนทางนะถ้าปฏิบัติให้มีดวงตาเห็นธรรมอันนี้ได้นะแล้วก็เดินไปตามอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ปิดอบายได้เนี่ยอย่างนี้ทำลองเนี่ยอันนี้ทุกวันนี้หนทางก็ยังมีอยู่ท่านทั้งหลายจึงควรที่จะเร่งฝึกหัดปฏิบัตินะอันนี้แล้วผมก็ได้ยกอุปมาที่แสดงถึงการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากโดยอุปมาเหมือนกับเต่าตาบอดนะท่านทั้งหลายก็จำไว้ได้พวกเรานี้รอดขึ้นมาได้ก็แหมเป็นเรื่องที่หาโอกาสได้ยากนะโอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์โอกาสที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นโอกาสที่จะมีธรรมวินัยที่พระองค์ประกาศเอาไว้ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่นี้หาได้ยากตอนนี้โอกาสนั้นก็อยู่ต่อหน้าเราแล้วเราก็เร่งปฏิบัตินะทีนี้ก็ได้กล่าวถึงตัวหลักธรรมที่เป็นตัวช่วยให้เราขัดเกลากิเลสได้เพราะถ้าพูดถึงที่เราปฏิบัติไม่ได้มีตัวขวางอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าว่าไปแล้วก็คือกิเลสแหละมันขวางทำให้ปฏิบัติไม่ได้นะจะทำความดีมันก็เตะตัดขาอยู่เรื่อยจะเดินจงกรมก็ง่วงอยู่เรื่อยจะนั่งสมาธิก็หลับอยู่เรื่อยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็กิเลสนั่นแหละมันขวางนะถ้าเราปล่อยให้มันขวางไปอย่างนั้นกิเลสมันทำหน้าที่ของมันเราไม่อดทนทำหน้าที่ของเรามันก็โทษกิเลสไม่ได้เราก็ต้องทำหน้าที่ของเรานะทีนี้ก็มีตัวหลักธรรมที่ช่วยในการขัดกิเลสกล่าวกิเลสหรือว่าเผากิเลสได้ดีได้ยอดเยี่ยมไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่านี้แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็คือขันติความอดทนอดกลั้นได้เป็นตบะอันยอดเยี่ยมเป็นเครื่องเผากิเลสที่ยอดเยี่ยมถ้าท่านต้องการให้กิเลสมันลดเพราะว่ากิเลสมันเยอะนี่แหมมันลำบากทำให้เราลำบากทำให้คิดมากทำให้เครียดจะทำความดีก็คอยขวางอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยมันลำบากนะจะสวดมนต์ไหว้พระก็มัวแต่ฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยหรือจะทำอะไรดีๆก็วุ่นวายกิเลสเนี่ยถ้ากิเลสมันลดคงจะดีแล้วเราอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่ซึ่งก็มีตัวธรรมะเป็นตัวช่วยก็คือขันติเนี่ยให้ฝืนไว้อดไว้ทนไว้นะก็จะเผากิเลสได้นะฉะนั้นโอกาสต่อไปก็จะได้ให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกันก็ว่าตามตารางเนี่ยให้ปฏิบัติจนถึง3 ทุ่มนะก็จะได้อดทนทำนะใช่ไหมจะเอาเท่าไหร่อ๋อมีผู้จัดบอกว่าเอาแค่2 ทุ่มครึ่งก็พอนะงั้นก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกันจนถึง2 ทุ่มครึ่งนะจะด้วยการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ได้ให้มีความอดทนทำฝืนทำก็จะช่วยให้ลดละกิเลสนะอันนี้ได้รู้ข้อธรรมะที่ช่วยลดกิเลสแล้วก็ต้องฝึกไว้ถ้าอดทนได้เยอะกิเลสก็ลดลงมากถ้าไม่ค่อยอดทนกิเลสก็เยอะอย่างนี้นะอันนี้ก็หลักการก็แน่นอนตายตัวพวกเราโดยทั่วไปนี้ไม่อยากจะอดทนแต่ว่าอยากจะหมดกิเลสอย่างนี้มันก็พูดเล่นพูดหัวไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะอยากหมดกิเลสแต่มานั่งบ่นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องนะมันต้องทำไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยตามเหตุทุกท่านมีกิเลสอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราต้องทำด้วยความรู้ต้องฝืนต้องหัดต้องทนเอานะอย่างนี้อย่าพูดว่าแม้ฉันทนได้ฉันก็ทนไม่ได้ก็ไม่ทนถ้าพูดอย่างนั้นก็จะไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแล้วหลักการของนักปฏิบัติธรรมคือต้องทนให้ได้ทนได้ก็ให้ทนไม่ได้ก็ให้ทนก็เท่านั้นแหละก็ ็ทำไปอย่างนั้นกิเลสก็จะลดขี้เกียจก็ให้ปฏิบัติขยันก็ให้ปฏิบัติอยากปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติเท่านั้นแหละแบบนี้แหละกิเลสจะลดนะอย่าไปทำตามใจชอบอย่าไปทำตามอยากให้ทำตามเหตุตามปัจจัยเรารู้เหตุแล้วก็ทำแล้วก็ต้องทนทนไปเรื่อยๆกิเลสก็จะลดพอลดก็ต่อไปก็สบายอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาละบรรยายในช่วงเย็นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ